«Диме лісток і Бребан упораються з цією підмогою», – сказав спокійно Елан Треге, командир 7-ї Дерландської бригади. «Сили рівні. Нічого поганого ще не сталося. Дивізія Тирконеля врівноважує лівий фланг. Магни та Венендель тримаються на правому, а ми можемо перехилити шельки, пане фельдмаршале».
«Ударити в стик, як тоді ельфи», – з льоту зрозумів Менно Койгорн. «Виходячи в тили, породжуючи паніку, точно. Так і зробимо, великим сонцем клянуся. До хоругов, панове, не всікає і сьома. Настав ваш час».
«Хай живе імператор!» – крикнув Кес Ван Ло.
«Пане Вінгельд», – фельдмаршал обернувся. «Прошу зібрати ад'ютантів та ескадрон охорони. Досить бездіяльності, йдемо в наступ разом із 7-ю Ірландською».
Авдер де Вінгельд трохи зблід, але відразу опанував себе. «Хай живе імператор!» – крикнув. І голос його майже не тремтів. Расті кроїв. Поранений вив і шкребав стіл. І властіко, змагаючись із запамороченням, пильнувала пов'язки і затиски. З боку входу в намет було чути підвищений голос Шані. «Куди? Чи ви подуріли? Тут живі чекають на порятунок, а ви куди претеся з тим трупом?»
«Але ж це сам барон Анзельм Обрі, пані фельдшерко, командир хоругви!»
«Це був командир хоругви, а тепер він покійник. Вдалося вам принести його сюди одним шматком тільки завдяки тому, що його лати щільні. Заберіть його, тут лазарет, а не морг».
«Але ж, пані фельдшерко,
не загороджувати вхід, воно несуть когось, хто ще дихає, принаймні здається, що дихає, бо може то тільки гази». Расті пирхнув, але відразу нахмурився.
«Шані, підійди на сюди, запам'ятаєш, маркачко», – сказав він крізь стиснуті зуби, схилений над розпатраною ногою. «Хірург може дозволити собі цинізм тільки після 10 років практики, запам'ятала?»
«Так, пане Расті».
«Візьми респіратор та відтягни над кисницю. Прокляття, варто його ще трохи знеболити. Де Марті?»
«Ригає за наметом», – без тіні цинізму промовили Шані. «Наче кіт».
«Чародії».
Расті взявся за пилку.
«Замість того, щоб вигадувати страшні та потужні закляття, повинні зосередитися, я вважаю, на винайденні одного єдиного, завдяки якому могли б накладати дрібні чари, наприклад, знеболювальні, але безпроблемно і без ригачки».
Пилка заскриготіла та захрупала по кості. Поранений вив.
«Міцніше пов'язку, Іола».
Кістка нарешті уступила. Расті обробив її долотом, обтер чоло.
«Судини і нерви», –
промовив машинально і без потреби, оскільки раніше, ніж він закінчив фразу, дівчата вже шили. Він зняв зі столу відрізану ногу і відкинув у куток на купу інших відрізаних кінцівок. Поранений з якогось часу не ричав і не вив.
«Замлів чи помер?»
«Замлів, пане Расті».
«Добре, заший куксу в Шані. Давайте наступно. Йоло, йди і перевір, чи Марті все вже виригала».
«Цікаво», – тихенько промовила Йола, не піднімаючи голови. «Скільки років практики маєте ви, пане Расті? 100?» Через кільканадцять хвилин форсованого маршу, душного, у куряві, верески сотників і десятників врешті припинилися, і виземські загони розгорнулися в бойовий стрій. Я, редихаючи, наче риба, хапаючи повітря устами, побачив воєводу Бронібора, який гордовито височив перед строєм на своєму причудовому скакуні, вкритому залізним панциром. Сам воєвода також був у повному обладунку. Збруя його була емальованою в блакитні паси, від чого Бронібор здавався величезною, бляшаною макреллю.
«Як ви себе маєте, тюхтії?»
Черенги пікінерів відповіли розкотистим, наче далекий грім, бурчанням.
«Чую якісь такі звуки, наче пердіж», – констатував воєвода, розвертаючи броньованого коня і проводячи його перед фронтом. «Значить, добрися маєте. Бо коли маєте все погано, то не пердите в півголоса, а вийте та скевчите, наче скажені. По пиках ваших бачу, що рветеся ви до бою. Що марити про битву, що нільверців уже дочекатися не в змозі. Що, виземські розбійники, маю для вас тоді добру звістку. Ваші мрії здійсняться за малу хвилинку. За хвилинку манюсінько та тонюсінько».
Пікінери знову забурчали. Бронібор, доїхавши до кінця лінії, розвернувся, говорив далі, постукуючи буздиганом об оздоблену луку сідла.
«Нажерлися ви куряви, піхота, маршируючи за панцирними. До цієї пори замість слави і трофеїв нюхали ви кінські сраки. Ще б трохи, і сьогодні, навіть коли до великої потреби дійшло, не потрапили б ви на поле слави. Але вдалося вам. Вітаю від усього серця. Тут, під селом цим, назву якого я забув, покажете нарешті, чого ви як військо варті. Та хмара, що на полі, бачите, то нільфгардська кавалерія, яка має намір розрести нашу армію фланговим ударом. Зіпхнути нас, потопити в багні цієї річки, назву якої я також забув. Вам, славетним визімським пікінерам, з ласки короля Фольтиста та конетабля Наталіса, випала честь боронити діру, що виникла в наших шеренгах. Заткнете ту діру власними, так висловлююся, грудьми. Стримаєте нільфгардську атаку. Радієте, братики, а? Розпираю вас від гордощів.
Ярри, стискаючи держак піки, роззирнувся навколо. Нічого не вказувало на те, аби солдати раділи перспективі близького бою. Якщо й розпирали їх гордість через закривання діри, то вміло вони ту гордість приховували. Мельф, який стояв праворуч від хлопця, бурмотів під носа молитву. Зліва Діосла професійний солдат шмаркав, лаявся і нервово кахикав. Бронібор розвернув коня, вирівнявся в сідлі.
«Не чую!» – гарикнув. «Спитав я, чи розпирає вас, сука, гордість?»
Цього разу пікінери, не бачачи іншого виходу, заревіли єдиним голосом, що розпирає. Ярри також ричав, як усі, то всі.
«Добре!»
Воєвода зупинив коня перед фронтом.
«А зараз поставте отут мені порядний стрій. Сотники, на що ви чекаєте, трясця вашій матері? Сформувати чотирикутник? Перша шеренга на коліно, друга стоїть, піки в землю. Тим кінцем, дурню. Так, так, тобі кажу, ти, виродку зарослий, вище, вище, залізяче, діди. Тісніше, щільніше, поряд, плечем до плеча. Ну, тепер от добре виглядаєте. Майже як військо».
Ярри опинився в другій шерензі. Міцно впер піку в землю, стиснув держак спітнілими від страху долонями. Мельфі без устанку правив молитву законаючих. Дьосла гарчав невразно. Повторював по колу різні слова, які здебільшого стосувалися подробиць інтимного життя нільфгардців, собак, сук, королів, конетаблів, воєвод і матерів їх усіх. Хмара на полі росла.
«Не пердіти там, зубами не стукати!» – гарикнув Бронібор. «Ідея, що тими звуками можна наполошити нільфгардських коней, хибна. Нехай ніхто не має таких думок. Те, що на вас їде, це бригади Навсікая та сьома Дерландська. Знамените, люте, вишколене військо. Їх не вдасться налякати, їх не вдасться перемогти, їх просто треба позабивати. Вище піке!»
Звіддаля було чути тихий ще, але все голосніший перестук копит. Земля почала тремтіти. У хмарі пилу, наче іскри, почали блискати вістря.
«На ваше засране щастя, визімці!» – заричав воєвода знову. «Звичайна піка піхоти нового модернізованого зразка має 21 фут довжини, а в нільфгардському мечі 3,5 фути. Ви ж, певно, вмієте рахувати, то знаєте, що вони також уміють. Але розраховують, що ви не витримаєте, що вилізе з вас правдива ваша натура. Що підтвердить цей назовні вилізе, що ви засранці, боягузи та паршиві вівці-їбці. Чорні на те розраховують, що кинете ви ваші тички та почнете втікати, а вони стануть гнати вас полем і сікти по хребтах, потилицях і карках, сікти комфортно та без проблем. Запам'ятайте, сволото, що, хоча страх надає п'яткам надзвичайної пруткості, від кінних ви не втечете. Хто хоче жити, кому милі слава та здобич, той має стояти. Стояти твердо, як муж стояти, і тримати стрій».
Ярри озирнувся. Арбалетники за лінією пікінерів вже крутили рукоятями. Нутрощі чотирикутника наїжачилися вістрями гвізарм, руну, калибард, глевій, кос і вил. Земля тряслася все виразніше та сильніше. У чорній стіні кінноти, що на них неслася, можна було розрізнити вже окремих вершників.
«Мамо, мамуню!» – повторював тремтячими губами Мельфі. «Мамо, мамуню! Твою мати!» – буркотів Дьосла.
Тупіт наростав. Ярий хотів облизнути губи, але не зумів. Язик припинив поводитися нормально. зробився чужим, кілком, а сухий був, наче мочало. Тупіт наростав.
«Тісніше!»
Гарикнув бронібор, видобуваючи меча.
«Відчути плече товариша. Пам'ятайте, жоден із вас не б'ється сам. А єдиними ліками проти страху, який ви відчуваєте, є піка в руках. Готуйся до бою. Піки на рівень грудей коня. Що станемо робити, ви, зімські розбишаки? Питаю вас!» «Стояти твердо!»
– гарикнули єдиним голосом пікінери.
«Стояти як мур! Тримати стрій!»
Ярри також ричав. Як усі, то всі. З-під копит кінноти, що йшла клином, розліталися пісок, камінці та дерен. Атакуючі вершники верещали, наче демони, крутили зброєю. Ярри навалився на піку, втягнув голову в плечі та приплющив очі. Ярри, не перериваючи писання, різким рухом кукси відігнав осу, що крутилася над каламарем. На ніщо зійшов концепт маршала Койгорна. Його фланкований загін затримала героїчна виземська піхота під воєводою Бронібором, криваво за своє геройство заплативши. А під час того, коли виземці чинили опір, на крилі лівому нільфгардці пішли в розсип. Одні розбіглися, інші купчитися почали і купами боронитися звідусіль оточені. Те саме начебто сталося і на правому крилі, де завзятість гномів і кондотьєрів наприкінець під натиском Нільфгарду верх узяли. На всьому фронті один великий крик тріумфу піднявся, а в серця королівських рицарів новий дух вступив. А в нільфгардців дух підупав, руки в них помліли, а наші лущити їх почали, наче горох, аж відлуння пішло. І зрозумів фельдмаршал Койгорн, що баталію програно. Побачив, як гинуть, і навтікача йдуть навколо нього бригади. І прибігли в той час до нього офіцери та рицарі, коня подаючи свіжого, волаючи, аби тікав, рятував своє життя. Але нелякливе серце билося в грудях нільфгардського маршала.
«Не годиться!»
– заволав він, відпихуючи пристягнену до нього вуздечку.
«Не годиться, аби мав я, наче боягуз, тікати з поля, на якому під моїм командуванням стільки добрих мужів пало за імператора».
І додав мужній Манно Койгорн.
«Немає вже куди з'йохувати»,
– додав спокійно і тверезо Манно Койгорн, оглядаючи поле.
«Закрили нас з усіх боків».
«Дайте ваш плащ і шолом, пане маршале». Ротмістер Сіверс стер з обличчя піт і кров. «Беріть мої, спускайтеся з коня, беріть мого, не протестуйте. Ви мусите жити, ви потрібні імперії, незамінні. Ми, ідерландці, ударимо по нордлінгам, відтягнемо їх на себе. А ви ж спробуйте пробитися туди, вниз, за рибний ставок!»
«Не вийти нам із того!»
– пробурмотів Койгорн, хапаючи вуздечку, що йому подали. «То честь!» – вирівнявся в сідлі Сіверс. «Я солдат із 7-ї ідерландської, до мене, нумо, до мене!»
«Удачі!»
– буркнув Койгорн, накидаючи на спину дерландський плащ із чорним скорпіоном на плечі.
«Сіверс?»
«Так, пане фельдмаршале!»
«Нічого, удачі, хлопче!»
«І вам нехай щастя сприяє, пане фельдмаршале! На коня, вперед!»
Койгорн дивився йому слід. Довго. До того моменту, коли групка Сіверса з криками, виском та брязкотом зіткнулася з кондотьєрами. Із загоном, що переважав їх кількістю, якому на допомогу відразу поспішили інші. Чорні плащі Дерлану зникли серед кондотьєрської сірості, усе потонуло в куряві.
Койгорна повернуло до тями нервове покашлювання Девінгельта та ад'ютантів. Він підтягнув путлиці та крила, заспокоїв нервового скакуна.
«На коней!»
– скомандував. Спочатку їм щастило. На початку долинки, що вела до річки, завзято боронився танучий, збитий у наїжачене вістрями кільце загін недобитків бригади Навсікая, на якому нордлінги на короткий час зосередили весь свій натиск і всю силу, пробиваючи в кільці діру. Цілковито насухо, зрозуміло. Їм не пішло. Мусили прорубуватися крізь лаву легкої волонтерської кавалерії, якщо судити за знаками, то брюгівської. Бій був коротенький, але лютий. Койгорн втратив та відкинув уже всі рештки, навіть видимість пафосного героїзму. Зараз хотів уже тільки вижити. Навіть не оглядаючись на ескорт, що сікся з брюгійцями, погнав за ад'ютантами до річки, припадаючи до шиї коня. Дорога була вільною. За річкою, за кривими вербами, розтягувалася пуста рівнина, на якій не було видно жодних ворожих військ. Чвалуючи поряд з Койгорном, Аудар де Вінгель також те побачив і закричав тріумфально. Завчасно. Від повільної та каламутної течії річки їх відділяла поросла яскраво-зеленим рдестом лука. Коли вони увірвалися на неї на повному галопі, коні раптово провалилися по черева в багно. Фельдмаршал перелетів через голову жеребця і хлюпнув у грязюку. Навколо іржали та борсалися коні, верещали люди, у багні вкриті зеленою рязкою. Серед того пандемоніуму Менно почув раптом інший звук. Звук, що означав смерть. Сичання стріл. Кинувся в бік річища, лізучи по стегна в густому намулі. Ад'ютант, який продирався поряд, раптом упав до лілиць. Фельдмаршал устиг побачити стрілу, що стирчала в його спині аж попера. Тієї самої миті відчув страшенний удар у голову. Хитнувся, але не впав, зав'язнувши в багні та мочарах. Хотів крикнути, але зумів лише загарчати. «Я живий», – подумав, намагаючись вирватися з лабетів клейкого шламу. Він ще рвався з пастки, вдарив його копитом у голову. Глибоко вдавлена бляха розбила йому щоку, вибила зуби, покалічила язик. «У мене кровотеча, ковтаю кров, але живу!» А знову брязкання тятиви, сичання пір'я, стукіт стріл, що пробивають панцирі. Крики, кувікання коней, хлюпіт та бризки крові. Маршал обернувся і побачив на березі стрільців. Малі і позаті фігури в кольчугах, місюрках і шипчастих шоломах. «Гноми», – подумав. Брязкіт тятиви арбалетів, свист стріл, іржання шаліючих коней, крики людей, що захлинаються водою і грязюкою. Обернений до стрільців, Аудар де Вінгельд крикнув, що, здається, високим пісклявим голосом просив про милосердя і пощаду, обіцяв викуп, благав про життя. Уторопавши, що ніхто не розуміє його слів, підняв над головою меч, який тримав за клинок. Міжнародним чи не космополітичним жестом здавання простягнув зброю в бік гномів. Не був зрозумілим або був зрозумілий неправильно, бо дві стріли вдарили його в груди з такою силою, що удар аж вирвав його з багна. Койгорн здер із голови побитий шолом, досить добре знав мову нордлінгів.
«Я фельдмаршал Койгорн!»
– пробелькотів, плюючись кров'ю.
«Фельдмаршал Койгорн! Стаюся! Павлу!
І що він там говорить, Золтане?»
– здивувався один зі стрільців.
«Та пес грав його на ту балканину. Бачив гептування на його плащі, Монро!» «Срібний скорпіон! Ха! Хлопаки, бийте, сича сина! За Калеба Стратона! За Калеба Стратона!»
Клацнули тятиви. Одна стріла вдарила Койгорна просто в груди. Друга в стегно, третя у ключицю. Фельдмаршал імперії Нільверд перекинувся назад у рідку грязюку. Рдести мочарі розступилися під його вагою.
«Ким прокляття міг бути отой Калеб Стратон?» Устиг подумати він. «В житті ніколи не чув я про жодного Калеба!»
Каламутна, густа, брудно-кривава вода річки Хотлі плюснула над його головою і вдерлася до горлянки.